Her er livet rundt. Om glede, sant og sunt og sånt. Vi sender deg noe bra fra Adventistkirken i Gjøvik, som også er for godt folk på Toten.
Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd, sa Jesus. Den revolusjonerende revolusjon er titlen på dette syvende programmet i TV-serien Menneskesønn. Men hva var det som var så revolusjonerende med det Jesus gjorde og sa? Hva var det dette hans rike bestod i? De som skal være med og gi oss svarene i dag, det er Kristoffer Dahlseide, Mirja Knudsen, Reimar Vetne og Bjørn Eivind Holm. Hvis du har lyst til å bli bedre kjent med landet der Jesus gikk, så har jeg lyst til å anbefale denne boken. Israel rundt av Terje Bjerka. Det er en ganske ny bok. Men den er ikke nyere annet enn at jeg selv fikk bruke den for noen uker siden i Israel. Og den er bare en veldig praktisk god reisebok, hvor du både blir bedre kjent med stedene der Jesus gikk, men også Jesus, fordi det blir knyttet så mange bibeltekster også til stedene. Ellers så vil jeg også minne om at ja, denne her, den koster penger. Men denne her kan du få tilsendt gratis. Det er en bok om Jesu liv, som heter Slektenes håp. Nå, det har alltid vært mange synspunkter på Jesus. Og det er egentlig stor forvirring om hva Jesu rike, hva Guds rike består i. Det gjelder ikke bare i dag, men det gjaldt også den gang. Det var mange meninger om hvordan man skulle være med å fremme Guds rike. Vi skal ta for oss, følge kursbrevet, og ta for oss noen av disse gruppene, partiene, gruppene av mennesker på Jesu tid. Hvem snakker vi om?
En av gruppene som hadde en viss oppslutning på den tiden, det var det som ble kalt for selotene. Det var en gruppe som trodde på væpnet revolusjon, for å si det sånn. De grep til sverd og ville kjeppjage romerne så langt ut av landet deres som de kunne. Og de tenkte som så at når Gud har hjulpet oss med å jage dem ut av landet, da kan virkelig Guds rike få komme, og Israel kan få den posisjonen i verdenssamfunnet som Gud mente at de skulle ha.
Var det de som, når det var store folkemengder, blandet seg og stakk sverd i romere?
Ja, det er en måte som arbeidsmetode som de godt kunne finne på å bruke.
Terrorister
på en måte.
Førte det fram?
Nei, ikke. Altså, romerne de hadde jo en stålkontroll på landet, der, sånn at de ble slått veldig hardt ned.
Men det er veldig spennende. Hva slags forhold tror du Jesus hadde til selotene? Da?
Altså, hans måte å arbeide på var jo veldig annerledes enn selotenes. Men det er jo veldig spennende, synes jeg, å tenke på at en av Jesu 12 disipler hadde sin bakgrunn fra selotene, omtales som Simon Seloten i Bibelen. Sånn at Jesus hadde faktisk en viss appell til noen av dem i hvert fall.
Ok, ja. Ok. Ja, hvilke andre grupper?
Vi hadde jo fariserende. Og der er det kanskje en del misforståelse ut fra går. Altså, hva tenker du på deg der når du hører ordet fariser?
Fariser? Ja. Pirkete? Litt sånn hard?
Ja, legalist kanskje. Ja, frelse seg selv ved å holde loven.
Ja. Din fariser, altså.
Det har blitt et skjellsord.
Nesten et skjellsord, ja.
Ja, det er det. Men her har faktisk historikerne kommet oss til hjelp, fordi man har oppdaget at fariserne var langt bedre enn sitt veldig dårlige rykte. de var mennesker som ønsket Guds rike til å komme, og akkurat som selotene, så synes de også at det kan være greit å, at det skjedde med makt, men de hadde mer tro på sånn overnaturlig makt, at Gud skulle gripe inn med makt, så de kan vente på det, men mens vi venter, så må vi leve sånn ordentlig, rene, hellige liv. Vi må liksom, når vi holder alt det vi skal holde, så vil Guds rike komme. Og de var veldig opptatt av det yttre seremonielle. De så på tempelet som altså noe frafall, men det viktigste jo at vi alle prester. Vi skal alle liksom leve seremonielt rent.
Det forholdet til de fattige, var de harde og ubarmhjertige der?
Ja, Jesus kritiserer dem jo en del ganger for, interessant nok, ikke for å være for pirkete utvendig, men fordi de manglet en sånn indre kjærlighet og omsorg for andre mennesker. De manglet noe av medmenneskeligheten.
Men er ikke det ganske logisk at hvis man bare får på plass det ytre, så vil det skje en indre forandring? Men hva slags... Altså, det var ikke Jesus igjen, var det det?
Ja, det er klart, det har jo noe for seg å endre adferd utvendig, så kan det jo påvirke det indre. Men Jesus sa det motsatt eller start, heller med hjertet innvendig. Så vil det påvirke hele livet du lever.
Er det derfor han kommer med dette bildet, at et godt tre...
Ja.
Bærer typisk god frukt.
Ikke sant? Ja.
Så det må skje, det må være den sånn som treet er lagd, altså det som kommer innifra, det er det som til slutt bringer ut fruktene.
Ja.
Så du har litt sympati du for fariserende.
Ja, absolutt, og teologisk så står Jesus ofte fariserende nærmere enn noen av de andre gruppene.
Noen sier faktisk at fariserende, det var kollegaer, altså det var på en måte folkepartiet, og at Jesus var i den gruppen.
Ja, altså Jesus var en rabbi, sånn som mange av andre fariserende var.
Og... Du ville ikke kalle Jesus en fariser?
Jeg vil kanskje gå... Altså, det vil nok være å gå for langt, og et eksempel er i Matteus kapittel 5 i bergpreken, så sier han at salig er de fattige i ånden, og det var et eseruttrykk som man ofte brukte i Qumran, de fattige i ånden, for de skal arve Guds rike. Og det var fariseruttrykk, så jeg tror Jesus prøvde å favne alle, selv om han stod fariserende nær.
Når jeg hører Reima fortelle nå, så kan ikke jeg annet tenke på hvem er det som er fariseren i dag? Jeg har en mistanke om at det kan være veldig lett å være kristen og faktisk gå i samme grøfta som fariserende på den tiden. Hva synes dere andre om det? Nei, altså det liker vi jo ikke. Men er ikke det en fare, Reimar?
Jo da, det er klart det at vi blir for opptatt av de ytre og regler, og jeg tror det er mange mennesker som har opplevd kristne og kristendommen som liksom, hvor er nestekjærligheten? Altså, skulle ikke dere ta dere av de fattige? Og det må vi vel si ja. Skulle vi gjøre.
Hvilke andre grupper?
Altså, litt i samme tankegang som det Reimann sier her, dette med hvor er nestekjærligheten, så har også den gruppen som nevnte essenerne. Det var en sånn gruppe som trakk seg tilbake fra samfunnet. De hadde bare gitt opp, rett og slett, at Gud skulle klare å gjøre noe gjennom jødene generelt. Så de trakk seg ut i ørkene, sånn som det er ved Qumran, og så holdt de til i forskjellige bygninger de hadde med renselsesbad og alt sånt. Levde gjerne i sølibat for å avsondre seg fra den grusomme verden der. Lysets barn, kalte de seg, mot mørkets barn der ute. Og hvis du ser på hvordan Jesus oppfører seg, så er han helt på motsatt linje av essenerne. Han går i stedet for til de som er mørkets barn, om du ønsker å kalle dem det, til prostituerte, til de som er langt ned på samfunnsstigen. Han er ikke redd for å ta bort på en som er spedalsk. Så han holdt seg ikke tilbake fra folk, men han blandet seg med dem i stedet for.
Det må jo ha vært en ganske behagelig måte likevel å beskytte seg mot alt det onde.
Ja, det kan du godt si. I Qumran så har vi sett mange eksempler på hvordan de hadde rigide regler på hva som skulle gjøres og hvordan de skulle følges til punkt og prikke. Og ofte så kan kanskje et slikt liv synes lettere. Selv om jeg nok tror at det er bedre med en frihet hvor du kan få lov til å være nær mennesker, uansett hva slags bakgrunn de kommer fra.
Ja. Skal vi se, det var... Hvor mange har vi nå? Det var tre grupper.
Jeg tenker litt frem på... Bjørn Eivind har nevnt om selotene, at de var imot romerne, men det var jo en prestefamilie eller en gruppe som kalles for sadukerende, og de valgte, i stedet for å være imot, så valgte de å samarbeide. Og de fikk de på en måte veldig mange goder. De var rike, de var velstående. De ble også de som kalt oss ofte som øverste prestene.
Det var de som drev tempelet der.
Det var de som drev tempelet, så de hadde så mye, sånn at i samarbeid med romerne så hadde de det nok så godt. Så når Jesus sa at Guds rike ikke denne verden, og snakket om et rike lenger frem, så betydde det jo revolusjon og en omveltning for deres levesett. Så det kunne være nok så provoserende for enkelte, tror jeg. Så.
Ja.
Dette illustrerer jo bare at når vi snakker om jøder på Jesu tid, så må vi jo være litt mer presise. Fordi det var ikke liksom bare en type jøder, men det var mange grupperinger, mange forskjellige ideer i omløp på Jesus sin samtid. Han snakket med alle og engasjerte seg med alle, men folk hadde forskjellig bakgrunn.
Men det må jo være, jeg tenker sånn at selv om du sier at de hadde forskjellig bakgrunn, så fantes det jo også folk utenom disse grupperingene som var den vanlige folk som kunne lytte til alle disse fire grupperingene.
Ja. Tror du ikke egentlig at vi i Skandinavia kan identifisere oss med den gruppen? Altså, vi har det jo materielt godt, og vi snakker om litt redd for at verden skal forandre seg, og CO2-avgifter og få litt balanse i tingene, så nei, vi tviholder litt på det vi har.
Jeg tror du har mye rett der, fordi vi strever og jobber opp mot et mål, kanskje i forhold til yrke, utdannelse og sånne ting, og veldig mange når de kommer midten av livet, så har mange av de målene blitt oppfylt. Så hva de skal drømme videre om, møter du folk fra fattigere land som ikke har oppnått alle målene som de drømmer om, så blir himmelen og beskrivelsen av himmelen eller Guds rike som et fantastisk sted å være. Og jeg har tidligere arbeidet i Etiopia, og der når jeg forteller om norske systemer, norske samfunn, så sier de det må jo være som himmelen. Så vi har det veldig godt, og kanskje derfor så kjenner vi dårlig dragning til Guds rike, for vi har det kanskje for godt.
Men dere, har vi det egentlig så godt som det vi av og til gir uttrykk for? Det er veldig mange ungdommer som har mistet retning i livet. Som har mistet på en måte meningen med livet. Der tror jeg at menneskesønnen, det å bli kjent med Jesus Kristus, kan gi oss mye, fordi hvis vi fjerner den åndelige dimensjonen av mennesket, så er det tomhet. Er det riktig? Altså, har dere opplevd det?
Jeg tror litt i forhold til de her når jeg snakket om i sted, hvor man får karriere og setter allting til alt som skal skje i livet. Når det er oppnått, så tror jeg det er veldig mange som opplever en tomhet. Hva så videre?
Ja, det er jo den alderen jeg har kommet til.
Ja.
Men jeg tror det er mange som har det bra. Altså, det er ikke alle som har voldsom stor interesse for åndelige ting, men opplever likevel at de har det rimelig bra i livet sitt. Men det er klart at du kan komme bort i spesielle situasjoner i livet der plutselig behovet for noe utover oss selv og en åndelig dimensjon blir veldig akutt. Der du plutselig oppdager at kanskje det er noe som mangler likevel. Tenker kanskje spesielt i forbindelse med sykdom, med sorg, altså man mister noen man er glad i, så plutselig så oppdager flere mennesker at her var det kanskje en side ved livet som vi har nedprioritert.
Jeg forstår, Kristoffer, at du er en personlig kristen.
Ja.
Du har tatt et standpunkt. Du har ikke alltid vært en kristen, har du det?
Nei, jeg har ikke det. Jeg vokste opp i et hjem hvor vi ble sendt på søndagsskole i 2 år. Da jeg var en 10-11 år, og jeg også opplevde at min mor mente at barn skal ikke døpes, de skal ta det valget selv. Så ombestemte hun seg da jeg var 10 år gammel, så jeg opplevde det å huske begge mine 2 dåper, hvis jeg kan si det på den måten. Både som 10-åring og som da jeg tok et selvstendig valg da jeg var 19-20 år.
Ok, så når du var 19-20, så var det nå skal Jesus bli nummer 1 i mitt liv?
Ja, jeg følte det veldig, veldig sterkt. Kanskje veldig ung og idealistisk, men jeg følte at dette måtte jo forandre verden. Hvis dette her var sant som stod i denne boken, ja, så var det noe jeg ville være med på.
Så det var en revolusjon det, i ditt liv?
Ja, det kan jeg godt si. Det meste har snudd opp ned.
Og hvordan nå er du pappa til
to herlige barn.
Ja.
Er det, og det jeg skjønner litt mer av hvilken strikamp Gud må ha med meg som barn når jeg ser hva de gjør. Jeg må si det.
Ja, og du og kona, dere mener at det er viktig å oppdra barna, altså gi de, som du selv sa, altså et fritt valg, men likevel i hvert fall la de få tilgang på
ja, jeg ønsker
Bibelen.
Det. Jeg ønsker det.
Jeg tror dere ber og har andakt.
Jeg tror det en veldig sunn vekst for barn også, at de kan finne trygghet i slike ting. Ja. Jeg tror det.
Men dere, nå må vi prøve å leve oss tilbake til disse dramatiske siste timene av menneskesønnens liv. Vi går til hovedteksten i Johannes, det 18. kapittel, Johannes evangelium, eller evangeliet, det 18. kapittelet, og det fra vers 28, og inn i det 19. kapittelet, ned til vers 26. Og dette en så lang del av skriften, at vi kan ikke ta tid til å lese den. Dere som har fulgt med i programmet før dialoggruppen, dere fikk jo denne teksten lest fra stedene der hvor Jesus gikk. Så vi må bare referere ganske kort til teksten. Og jeg har lyst til egentlig å spørre dere, hva er det i denne historien som gjør inntrykk på deg, eller som du har lyst til å trekke fram?
Så nå har vi jo snakket litt om hvordan forskjellige grupper blant jødene ønsket å fremme Guds rike. Og det som Jesus kommer inn på her, dette jo helt på slutten av livet hans. Han blir tatt til fange, han blir sendt til forhør her og der for øverste prestene, han blir sendt til Herodes, til avhør, han blir sendt frem og tilbake. Og så vil øverste prestene og jødenes ledere, de vil ha tatt livet av Jesus. Men det har ikke de rett til å gjøre for å få Jesus henrettet.
Hvorfor ikke det?
Nei, romerne hadde jo lagt begrensninger på hva for en straff de jødene kunne avsi. Da. Og når de ville ha Jesus henrettet, så måtte de ha godkjenning fra en romersk leder. Mm. Og derfor havner han opp hos Pilatus, og det er han som liksom må ta den avgjørelsen. Og det er jo den forbindelse han spør, hva er det dere anklager Jesus for? Mm. Og så kommer de inn på dette med at Jesus han sier at han er jødenes konge, og litt om Jesu ambisjoner på en måte. Og Pilatus han spør Jesus, er du jødenes konge? Og så må Jesus forklare litt om hva han mener. Og blant annet sier han disse versene i Johannes kapittel 18 og vers 36. Jesus svarte, mitt rike er ikke av denne verden. Var mitt rike av denne verden, hadde mine menn kjempet for meg, så jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men mitt rike er ikke herfra.
Men han gjør krav på å være konge.
Ja, og det er det Pilatus sier like etterpå. Men du er konge, altså. Ja, sier Jesus, jeg er konge.
For et annerledes rike?
Ja, nettopp.
Men vi må prøve å ha litt sympati med makter og myndigheter her, og lederne. For hvilken tid på året er det vi befinner oss i Jerusalem?
Mest vanskelige tiden i forhold til det å være en romersk leder. Fordi det er påske, og det blir vanligvis en sterk sånn patriotisk følelse i folk. Ikke sant? Påske er en minne om da de kom ut av Egypt.
Befrielse fra slaveri i Egypt.
Og så plutselig når da påsketiden kommer, og at alle disse følelsene kommer i kok, så sørget de for at det var nok soldater ute å holde det.
Ja, det var gjerne dobbelt vakthold, var det ikke det?
De sier så.
Ja, fordi det var jo naturlig å tenke fri fra Egypt. Nå, fri fra romerne.
Den romerske landshøvdingen tok jo turen ned fra Caesarea, hvor han vanligvis bodde, og ned til Jerusalem for å liksom være med der det skjer.
Ja.
Så det er klart det var stor spenning i lufta. Det var det, og Pilatus hadde jo tidligere i historien, vet vi fra historiske kilder, hatt en del problemer med noen opptøyer blant jødene i Jerusalem, så man skulle helst ikke ha for mye av at de ble shaky. Så det var ikke bare de jødiske lederne som ville, altså romerne ville også gjerne ha litt styr på å stoppe han av Jesus.
Ja. Jeg skulle til å spørre Miriam, ville du ha likt å være til stede der?
Som flua på veggen, kanskje?
Flua på veggen. Ja, hvem var det som, hvordan gikk det med disiplene i denne situasjonen? Altså de som var nærmest Jesus?
Jeg ville jo som Jesu disippel, så hadde jeg nok vært veldig redd, fordi at her er det en stor folkemengde som tar med Jesus til som til fange eller så, og fører ham framfor Pilatus for å få en dom. Og den dommen har de egentlig satt på forhånd. Det er faktisk sånn at Pilatus føler seg maktesløs når folkemengden krever at han skal korsfestes. Sånn at det er nok så stort press som man setter, og, og i den setningen så, så hadde jeg nok vært redd som Jesu disippel, for, fordi at aggresjonen var så
høy. Du sier at du hadde vært redd, men det står jo her i teksten en som var skikkelig redd. Hvem var det?
Det var Pilatus. Ja, han ble redd mens han snakket med Jesus. Det står... altså, Pilatus han har fått høre anklagen at Jesus har hevdet å være jødenes konge, og så spør han Jesus om det. Og så svarer Jesus, han svarer ikke med det samme. Og så, Jesus han svarer bare det at spør du om det fordi du lurer på det selv, eller er det fordi noen andre har sagt at jeg har sagt det? Og plutselig så blir Pilatus, han blir litt sånn, han blir engasjert personlig i saken, der Jesus prøver å dra han inn. Hva mener du? Altså Jesus sier til han, hva mener du? Tror du at jeg er jødenes konge, eller er det bare fordi andre snakker om det? Og Pilatus han prøver å distansere seg og sier, jeg er vel ingen jøde, jeg trenger ikke ha noen mening om dette her. Og så går han litt frem og tilbake, og han går ut igjen til de andre jødene og til jødenes ledere der, og han sier at jeg synes mannen virker helt ufarlig.
Selv i den pressede situasjonen så er det at Jesus faktisk prøver å vinne Pilatus. Ja. Altså, han tenker på hans evige liv.
Ja. Han gjør det, og så skjønner jødenes ledere, fariseerne og de skriftlærde, at her må vi øke trykket på Pilatus, og så sier de det at vi har en lov, og etter den loven så må Jesus dø, fordi at han har gjort seg selv til Guds sønn, og hevder å være Gud lik. Og da er det noe med Pilatus, at han skjønner at her, Jesus må ha sagt noen ting som virkelig har gjort inntrykk, og når han kommer inn igjen og spør Jesus, så er det mye mer sånn, jeg skulle veldig gjerne like å ha tonefallet med i Bibelen. Det er ikke så lett å lese tonefallet ut av en bok. Men når Pilatus kommer inn igjen, det står i kapittel 19, og i vers 8 og 9, så står det at da Pilatus hørte dette, ble han enda mer redd. Og han gikk inn i borgen igjen og sa til Jesus, hvor er du fra? Og det jeg oppfatter Pilatus, når han stiller det spørsmålet, så er det fordi at Pilatus virkelig selv har begynt å lure på hvem Jesus er. Kanskje Jesus faktisk var noe mye større enn bare en tilfeldig opprører som de øverste prestene vil bli kvitt.
Hva er det som er selve agendaen, Jesu agenda? Hva er det som er så revolusjonerende, Reimar?
Ja, vi snakket jo en del om at folk på den tida lengtet etter Guds rike. Man så jo all elendigheten i samfunnet, all fattigdom, all urettferdighet, akkurat som vi ser i våre dager. Ikke så mye i Norge, som du sier, men det er jo der i verden, og det er det jo her hjemme også. Og man lengtet etter noe mer, og så kom Jesus og sier, okay, la oss brette opp ermene og starte Guds rike på jord, som en liten forsmak på himmelen. La oss starte å få til det vi kan få til nå.
Det var et valg menneskene ble stilt på den gangen Jesus levde. Jesus på en måte, han sto jo for frihet. Mennesket må selv foreta det valget. Men Jesus tillot ikke at folk var likegyldige på en måte. Altså, de måtte ta et valg for eller imot. Han kom med så mange hint, så mange klargjørende ting, at folk kunne ikke bare si at nei, han er en, liksom en nøytral person, bare en god mann. Han satte de på valg. Jeg håper gjennom disse programmene at du også vil få et personlig møte med denne Jesus Kristus. Skal vi be sammen? Gode Gud og Far i himmelen, det vi egentlig snakker om nå, det er overgivelse. Det er så lett å snakke om det. Og vi vet at selv små barn ble tiltrukket av Jesus. Og likevel så er det så vanskelig å gi slipp på egen interesse, på egoet vårt. Men takk Herre at du har vist så mange ganger at det å ta imot deg, det er bare å ta imot en masse privilegier. Det koster alt, samtidig så er det den beste måten å leve på. Og det ønsker vi å takke deg for i Jesu navn. Amen.
Dette programmet blir presentert av Adventistkirken for Gjøvik og Toten.